Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă spun un bun venit la lecția de viață. Alături de mine în platou de această dată l-am invitat pe deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate în Camera Deputaților, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre ce înseamnă să ai succes în România. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit.
Discutam în emisiunea de data trecută diverse momente pe care le putem numi ca fiind de succes, pentru că, în general, atunci când spui de succes, tendința este să te gândești are sau nu are bani, adică cumva asociezi succesul cu partea financiară. Însă, pe parcursul discuției am descoperit momente împreună prin care am stabilit că succes înseamnă și un transplant reușit și nu doar un transplant reușit, înseamnă și un pacient salvat, unul care a trecut cu bine de momentul critic. Vorbeam de asemenea de copii pe care dumneavoastră îi aveți așa în supraveghere din Asociația Delia Grădinaru și de momentele pe care ei le consideră a fi de succes. M-a impresionat să ne spuneți că pentru ei a fi succes înseamnă să te poți trezi dimineața să vezi răsăritul. Pentru că sunt lucruri atât de obișnuite pentru noi și nu le considerăm a fi ceva de succes, adică ni se pare normal. Dar normalul acesta vine până în momentul în care vei constata că nu mai poți să faci ceea ce este normal și că nu mai ai parte de acel normal. Și atunci începi să vezi lucrurile acestea mărunte pe care noi astăzi le ignorăm, noi cei care nu avem o anumită dizabilitate, le putem considera la momentul respectiv ca fiind un moment de succes, doar când treci prin situații de genul acesta.
Aș vrea să deschid o altă perspectivă apropo de succes și apropo de boală și de suferință și de grija pentru cei care nu se pot ajuta singuri. Poate fi o înfrângere, un succes sau o aparentă înfrângere, un succes, cum spuneam că un transplant poate să pară reușit și la un moment dat să nu mai fie și să nu mai vezi insuccesul, să vezi doar un fragment din viața cuiva, poți să te uiți la cineva și să spui, domnule, uite ce om fericit, ce om de succes, dar în spate să fie cu totul altceva decât vezi tu. Pentru că, repet, mai degrabă ne uităm la aparențe. Asta este defectul nostru, să spunem, ca oameni. Nu trecem decât foarte rar și foarte puțin dintre noi de aparențe. Haideți să vă dau un exemplu de înfrângere din viața mea, care a fost un succes, de fapt. Vă amintiți episodul Arșinel? Arșinel, în 2013, face un transplant reușit, dar sare peste rând. Eram atunci, nu aveam nicio treabă cu politica, conduceam aceeași asociație despre care vorbim, dar care avea un alt nume, și am sesizat faptul că lui Arșinelli s-a pus un rinic peste rând de către un medic din Cluj care a spus că are o valoare socială mai mare. În conferința de presă pe care au susținut-o Arșinel și acel doctor, este vorba despre doctorul Lucan, declara, l-am transplantat pe Arșinel pentru că are o valoare socială importantă. Adică era un om de succes. Din punctul de vedere al unor medici din România, au prioritate în fața bolii și trebuie să evite moartea persoanele de succes. Și atunci eu am pus în ecuație.
Dar nu știu dacă același criteriu s-a folosit atunci când auzeam de diversele cazuri de pandemie, când a fost pandemia în Italia. Care erau criteriile? Vârsta, afecțiuni, adică nu cred că stătea cineva la momentul respectiv să vadă.
Eu atunci am pus în balanță. cu ce e mai valoroasă? Am scris o scrisoare care a avut milioane de vizualizări și am spus așa, cu ce este mai puțin valoroasă viața unui copil, Adina Bleutu? Am dat exemplu a unui tinere din anul întâi la Facultatea de Medicină din Timișoara, care avea nevoie de un transplant și la care Lucan i-a spus scurt, nu vreau să te fac. Pur și simplu în față. Este mărturia ei, pot să o susțin. Și un actor evaluează lumea dacă e bun sau nu. Dacă...
Greșesc cumva sau Adina...
Adina Bleutu, care a murit.
Care a murit, da. Nu mai este.
Da. Ei s-a spus nu, lui Arșinel i s-a spus da. Arșinel avea 70 și ceva de ani, Adina avea 19 ani. De ce i s-a permis medicului să cântărească el viețile și să spună viața unei studente la medicină e mai puțin importantă decât viața unui actor care a
recunoscut în societate.
Trecut a, mă rog, 70 și ceva de
ani. Adina era pusă pe lista respectivă.
Exact. Adina, Dan și mulți alții. Mulți alții din asociația mea n-aveau acces, ajungeau cu foarte mare întârziere într-un sistem inechitabil. Ce este o persoană de succes în fața bolii? Ne măsoară cineva valoarea socială? Pe ce criterii? Suntem egale în fața bolii? Categoric nu în România. Categoric nu. Un parlamentar, un jurnalist influent, un director de bancă, un judecător, un procuror sunt tratați cu mai mare atenție, sunt tratați cu prioritate. Asta e realitatea. În pandemie, elicopterele zburau cu prioritate pentru arhiepiscopul, nu știu care al Sucevei, pentru nu știu care pilă, nu știu care parlamentar, îmi amintesc din Suceava. Locurile în ATI care erau puține pentru cazurile grave de COVID în foarte multe situații au fost date pe pile. Acesta este adevărul pe care știm cu toții. Cine măsoară succesul într-o societate fără repere morale de jos în sus, pentru că dumneavoastră tot spuneți persoana aia de sus a decis, de acolo vine, de la cap se împute peștele, corect, dar ăla cum a ajuns să ajungă un cap putred? Nu pentru că la bază nu și-a făcut treaba familia la timpul potrivit, biserica, școala, pentru că toți suntem potențiali infractori sau potențiali oameni de caracter. Toți avem potențial în rău sau în bine. Societatea, comunitatea, familia, propriile decizii ne fac să ajungem un cap putred. Politicianul corupt nu ajunge hoț peste noapte. Lui îi se facilitează de către mai mulți hoți într-un sistem cu, în care procurorul pactizează cu banditul, în care cineva închide ochii, se preface că nu vede, pentru că am fost absolut singurul din România la acea dată când în conferința de presă Arșinel povestea cum a fost chemat peste rând, cum era în vacanță și medicul i-a zis, hai că am găsit un rinic pentru tine. Societatea aplauda că marele actor a reușit să facă transplant, e o valoare socială, un medic i-a dat un rinic. Nimeni nu s-a gândit până la mine, la cei 20.000 de oameni care stăteau țintuiți pe pat și au zis, dar care e criteriul? Valoarea socială? Am înțeles. Deci eu sunt suficient de valoros? Cam cât de valoros sunt eu? Când îmi va veni rândul la o șansă la viață în funcție de valoarea mea? Și am intentat un proces, că vă spuneam de înfrângere, un proces împotriva acelei instituții medicale care a dat un rinic peste rând, ca să vină un procuror, să audieze martori, să vedem dacă suntem egali, dacă sunt criterii de alocare a organelor în această țară. Și și-a bătut joc de mine procurorul. Și-a bătut joc de mine judecătorul. N-am mai chemat martori din asociație. Pe unul i-a chemat în acele ședințe în care știau că o să se amâne. Au venit mame cernite de durere. Și momentul final când cazul se clasează, este momentul în care este o sală goală. Întâmplător, n-au existat alte cazuri de judecat în acea zi. Eram eu, grefierul, procurorul de serviciu, procurorul la parchetul judecătorii și judecătorul, singur. Și explicam cu documente cât de inechitabil este sistemul, cât de mulți copii mor, pe care îi consider valori. Oameni cu potențial de succes dacă le-ar da o șansă cineva. Pentru că nu și Bach, dacă mama spunea hai să-l omorâm, că era al nu știu câtelea, nu mai era Bach sau Mozart sau alții. Nu? Rebuturi. Oameni de considerați cifre. Pentru mine erau valori, erau nume. În instanță, un judecător care a ieșit la pensie după aceea, judecătorul Chiș, nu s-a luit niciodată, îmi spunea domnul Ungureanu, asta e viața. Asta e viața. Și am ieșit de acolo plângând. Și din acea înfrângere, că în justiție am fost înfrânt, da? O justiție nedreaptă, superficială, coruptă. A venit voința de a schimba lucrurile. Am intrat în Parlament, am propus o lege, mă lupt pentru ea.
Legea transplantului.
Da, și nu mai există la această oră criteriul ăsta. Nu se mai dă șpagă la transplant, nu se mai condiționează viața. Din asociația mea au început să facă transplant pe persoane care nu existau pe gri la valorii sociale, acelorași medici. Medicii care au făcut transplant peste rând, au fost anchetați de procurori, au fost îndepărtați. A fost o aparentă înfrângere. N-a fost o poveste de succes, când de fapt a fost.
Da,
societatea, după reacția mea, s-a schimbat fundamental în zona de transplant și deși nu o să recunoască asta cei care sunt în cauză, cum să spun, într-un anumit sens i-am bătut măr, în sensul că i-am oprit să mai facă rău. Și acum au șanse la viață mai mulți oameni.
Cu un sacrificiu uman, Adina.
Fantastic. Și cu Adina.
Adina, cea care...
Și Adina Bleotu, și Adina Fiț, și Viorel Bora, și Gabi Miciu, și...
Tineri care ar fi
care puteau să aibă o șansă la viață dacă sistemul nu era condus de niște ticăloși care au dat rinichii, ficatul, inima, cu ei au vrut, pentru că nimeni nu i-a controlat și nimeni n-a vrut să fie criterii de alocare pe criterii medicale, pe criterii științifice, nu pe prietenii, nu pe o scala valorilor pe care o stabilește cineva.
Să sperăm că
în mod arbitrar.
Poate din punctul acesta de vedere, prin legea transplantului, lucrurile vor intra cumva pe un făgaș normal. Dacă stăm să ne gândim puțin la tinerii din ziua de astăzi, poate nu neapărat din punctul de vedere medical, pentru că și la segmentul acesta ne-am raportat, veniți din clasa politică. Evident că ne-ați spus de anumite demersuri pe care le-ați făcut în favoarea, mergând strict pe partea aceasta medicală, pentru că acolo ați văzut o nevoie esențială, văzându-i pe copiii de care aveți grijă din asociație. Dar la modul general, din ceea ce observați dumneavoastră, statul român, parlamentarii, se îngrijesc de ceea ce înseamnă șanse pentru tinerii de astăzi?
Prea puțin și prea superficial. Tot aici este problema de educație. Vedeți, eu nu provin, e un fel de a spune că vin din clasa politică. Eu vin din lumea durerea, suferinței și temporar.
Noi v-am prezentat vicepreședinte al Comisiei de Sănătate
temporar,
din Camera Deputaților. Deci, la momentul acesta, sunteți de acolo.
Da, sunt de acolo. Dar n-am plecat de dincolo. Aici încerc să spun. Sunt cotidian și asistent social, sunt în cotidian și profesor. Deci, cumva, sunt din clasa politică, dar n-am plecat din celelalte clase. Da? Sunt acolo. Sunt ancorat în nevoile permanente ale unor tineri. Apropo de tineri, vorbeam dacă parlamentarii din ziua de astăzi se preocupă de o șansă în plus la succes pentru tineri. Dar dacă facem un pas mai departe, înainte de a intra în emisiune, pregătească probabil o altă emisiune care se referă la persoanele cu dizabilități. Ce șansă are o persoană tânără cu probleme de sănătate în viață? Mă gândeam la momentul în care am făcut eu școala și după ce am avut un accident de mașină și am căpătat această bâlbâială care uneori este evidentă când mă enervez și dumneavoastră mai spuneți asta, trebuia să existe un logoped al școlii care să mă ajute să spună, uite, poate părinții tăi nu știu să te sprijin, dar uite, ai un logoped la școală sau în orice etapă a vieții m-am descurcat singur, adică mi-am căutat eu singur logoped, am fost eu singur să-mi rezolv anumite probleme, mi-am creat propriul succes din insucces, da? Nu eram în stare să leg două fraze și am ajuns să fiu dascăl și să mă fac înțeles și chiar iubit cu un defect de care nu eram vinovat în niciun fel. Te ajută societatea ca tânăr? Și când am plecat de la centru de, așa se numea, centru de sănătate mentală, deci logopedia, nu aveam o problemă psihică, nu aveam o problemă legată de un accident, o problemă care se putea trata, da? Mi-am dat acolo o hârtie, doamna aia, să dai la facultate și să fie aia mai îngăduitor cu mine. Dar de ce trebuia să fie îngăduitor cu mine? Nu asta era ideea. Ideea era să explice facultății că am un defect și eventual să spună că lucrez la asta și să mă stimuleze, să mă aprecieze, pentru că celelalte calități ale mele suplinesc pe deplin, știu eu, anumite potigneli pe care le-am la un moment dat în ceea ce spun. Societatea nu te sprijină. Poveștile de succes pe care le vedem noi sunt în ciuda unui defetism absolut îngrozitor. Fostul meu coleg de școală, Loran Sas, pe care îl știți, nu știu dacă ați avut o vreo emisiune cu el, un om interesant, venind dintr-o familie de oameni simpli, a muncit de la grădinărit și a ajuns să facă din educație o obsesie aproape a vieții lui, da? Nu banii, educația aduc și banii printre alte, fericire, echilibru, da? Dacă vrei să te la banii cuiva, ești obsedat, dar poți vedea că are și o pasiune frumoasă, are și altceva decât banii în această viață. Foarte mulți oameni îl critică, foarte mulți oameni îl înjură, invidia te roade, că tu n-ai reușit și dacă n-ai reușit, tu nu trebuie să reușească nici celălalt. Uită-te la rețeta lui și adaptează-o la tine. Dacă tu nu poți, nu înseamnă că nu poate și celălalt. Deci lupta asta să fim defetiși, să spunem că nu se poate.
Dintr-o educație precară care se întâmplă undeva acolo jos, în primii ani.
Exact, omul care ajunge...
Spuneați în emisiunea de data trecută de educația pe care o primim în familie, de educația pe care o primim în biserică și toate aspectele acestea care te duc către o mentalitate de genul acesta.
Exact. Repet, cumulul este complicat de dus. România are în exterior cel mai mare investitor al României în ultimii 10 ani. Sunt românii plecați în afara țării. Adică undeva 5,5 miliarde de euro intră la interval de câteva luni în țară din partea românilor care nu mai cred în țara lor. Noi ca să reparăm asta trebuie să facem un efort fantastic. E însă foarte greu, foarte greu, vă spun, ca cel într-un fel care pare resemnat, deși sunt în prima linie în politică și am intrat în politică pentru a schimba mentalități mai mult decât a schimba legi. E ceva mai mult de atât. De exemplu, eu lupt cu mizeria din sistemul sanitar și cu mentalitatea asta bolnavă a pacientului resemnat în fața medicului că dacă nu-i dă ceva, nu are șanse. E, lupta asta trebuie dusă din ambele părți și cu cel care vine la doctor și are sentimentul că îi poate dicta lui, că și aici este o problemă.
Da. Pacientul...
Pacientul știe, da, și îi spune, îl disprețuiește pe medicul care are școală multă și care se ocupă de el. Deci neîncrederea este cel mai greu de reparat lucru în societatea noastră. Nu avem încredere unii în alții, nu avem încredere că știu ceilalți. Mă lupt asta și cu taică-mă, că chiar zilele astea l-am dus la medic și aseară m-am enervat pe el că îmi spunea, eu cred că exagerează medicul, puteam să venim și în aprilie, am avut o operație la oxic, dacă ți-a zis că e urgent și te simți bine și vezi acum, înseamnă că e urgent și știe el mai bine pentru că a făcut o școală pentru asta. Dar pentru că multe diagnostice, din păcate, s-au pus și prost. Încrederea se câștigă greu și se pierde foarte ușor. De asta este foarte complicat să ai o clasă politică care este în competiție, dar care să aibă niște teme de succes, să ajute tinerii, să ajute persoanele cu dizabilități, să-i pui la masă pe oamenii să facă asta.
Problema este că în momentul în care ajungi în clasa politică să nu pierzi legătura cu societatea, pentru că odată ce ai pierdut legătura cu societatea...
Ești pierdut și tu și societatea.
Exact. Săptămâna trecută am avut o discuție cu doamna Florica Cherecheș. Și
a fost parlamentar, cred.
A fost parlamentar, exact. Și a fost și secretar de stat până în 2022. Și dânsa povestea despre legea împotriva ambroziei.
Da.
Și toată lumea nebunise atunci, o tâmpenie.
Ceea ce pare o banalitate, dar nu e banalitate.
Toate problemele din România s-au apucat să stârpească nu știu ce plantă. Dar doamna Cherecheș a venit și ne-a spus toate lucrurile astea le-am făcut în urma zecilor de discuții și plângeri pe care le aveam de la oamenii din
societate. Alergia e o problemă groaznică.
Da, și faptul că tot timpul era în contact cu oamenii putea să gândească lucruri pentru ei. Mi-am dat seama la momentul respectiv că dacă ar fi mai mulți oameni care nu ar pierde legătura cu societatea, pentru că știu foarte bine că există varianta aceea și toată lumea știe, în 3 zile se stă la Parlament, următoarele zile din săptămână se merge în teritoriu.
Dacă se stau trei.
Zilele acelea când se merge în teritoriu, dacă s-ar lua pulsul societății și oamenii ar putea să discute deschis cu cei care sunt acolo, poate că s-ar schimba anumite lucruri. Dar ideea este că mentalitatea asta de care noi vorbim și pe care o acuzăm că vine de acolo de sus este cam un cerc vicios. Eu cred că ne merităm conducătorii respectivi, pentru că, așa cum spuneați în emisiunea trecută, ei au pornit dintre noi.
Relația de succes și povestea de succes într-o societate este când ambele părți își știu rolul. Numărul meu de telefon este pe pagina de Facebook. De la momentul în care ai intrat în viața publică, tu n-ai voie să crezi că ai intrat într-o altă clasă. Ci, practic, temporar, îți dedici comunității, slujești dintr-o altă poziție comunitatea. Eu am făcut-o și ca asistent social, am făcut-o și ca jurnalist înainte, am făcut-o și ca dascăl. Și m-am străduit să nu existe un înainte și după. Cumva sunt în același timp asistent social și acum sunt și dascăl. Acum mi-am micșorat un pic anvergura, nu în asistență socială, că acolo sunt la fel de harnic, nevoile sunt mai mari de la an la an. Dar la catedra mai puține ore, dar nu am vrut să pierd contactul. De ce? Pentru că eu tot timpul transmit, educ poporul în spiritul democrației ateniene, cel puțin a unei părți, că democrația ateniană a avut și de paradoxuri. Femeia era obligată să poartă văl, exista sclavie, dar era o componentă importantă. Cuvântul idiot, știți de unde vine? Vine din Atena clasică, din secolul V, din secolul lui Pericle. Vine de la momentul în care atenienii au definit pe cei care nu vor să participe, pe idiotes. Așa le-au zis. Cei care nu vor să participe la viața comunității.
Nu luau parte.
Nu luau parte. Cel care zice, politicianul cu tare, noi v-am votat, rezolvă. Ține contactul, că el obligă să rezolve, controlează-l pe parlamentar, pune presiune pe el. Înțelege însă atribuțiile, că degeaba am spus tu mie că te cerți cu vecinul nu știu, pentru o parcelă de teren, că eu să te trimit la un avocat și la judecătorie. Degeaba mă suni să rezolv problema, nu știu, bacteriilor din spital dacă tu n-ai făcut o solicitare și către DSP. Nu pot eu să le rezolv pe toate. Fă o fotografie, sună la DGA tu, asumă-ți faptul că un doctor ți-a cerut șpagă, luptă-te cu acest fenomen și fă un denunț. Sigur că e mai ușor să scrii lui Ungureanu pe Facebook. Să veniți și la corabia să rezolvați problemele. Prietene, dar tu ești acolo, fă-ți partea ta, mai adună 2-3. Meseria de cetățean nu poate intra pe pauză. Să rezolve, să vină ministerul, să vină Ungureanu, să vină televiziunea. Fă-ți și bucățica ta. Societatea noastră este paralizată într-un fel de societatea
lipsa
asta
de implicare
directă. Te uiți pe Facebook, e nevoie de sânge.
Și pasarea
dau share,
responsabilității.
Dau share. Păi stai puțin înainte de
dar
a da
tu
share.
Tu te-ai dus să dai sânge?
Ai încercat să vezi dacă poți fi donator? Ai încercat să fii donator pentru persoane pe care nu le cunoști? Persoane care nu-ți pot oferi înapoi sângele lui? Pentru că noi vrem, când avem o rudă apropiată, într-o situație medicală delicată sau gravă, vrem ca cineva să dea sânge. Dar noi n-am dat niciodată la copilul altuia, care nu ți este rudă. Binele ăsta nu se întoarce fără să faci nimic. Ți se întoarce rău de la binele pe care îl faci. Dar șansa ca tu să fii salvat este dacă tu, la rândul tău, încerci să salvezi pe alții pe care nu-i cunoști. Asta este ideea donării. Povestea de succes într-o societate se construiește cu gesturi mărunte. Împarți un sandwich la școală cu colegul, împarți o zacuscă, cum făceam noi la bloc, la Suceava, eram foarte necăjiți. Împărțeam tot. Ideea este să îți construiești propria ta fericire, crezând că vei putea fi fericit tu și lăsându-i pe alții nefericiți. Este o poveste a unei societăți bolnave. Ori noi trebuie să luptăm cu două tare umane și puternice în societatea noastră. Egoismul și invidia sunt cele care distrug foarte mult din binele pe care am putea să îl facem împreună. Eu nu sunt utopic, nu sunt idealist naiv. Nu-mi imaginez o societate în care toată lumea împarte bune, toată lumea e fericită. Vorbesc despre statistici ale implicării în comunitate. Când vezi că la vot vin 20%, 30%, când vezi că cineva vine și spune: dacă ar fi mulți oameni cinstiți ca tine, viața s-ar schimba în România. Dar eu nu mă bag. Și pui pe mine presiune și pe câțiva pe care îi vezi de bună credință. Și dacă eu sau alții facem orice mică greșeală, imediat spui: toți sunteți la fel, toți. Nu e așa. Pentru că nu înseamnă că dacă mai greșesc din când în când, lua o greșeală ca fiind ceva care mă definește. Nu? Uită-te puțin în ansamblu. Ar fi o poveste de succes să fiți politician dacă ați fi la mine la cabinetul parlamentar și ați venit și mi-ați spuneți: domnul Ungureanu, aș vrea să văd că am înclinație, să ajut oamenii, aș vrea să fiu politician. Și aș începe să vă pun în față ce implică o poveste de succes. Și multă mizerie, și multe acuze nefondate, și scormonirea în trecutul personal, și boli, și prieteni, și hărțuire a familiei, a celor dragi. Vrei să mai fii politician? Vrei să mai ai acest succes? Merită? Știu ce să spun. Sunt oameni care sacrifică foarte mult din lucrurile pe care ar fi putut să le facă în viața socială pentru a avea succes pentru alții, pentru a-și dedica viața comunității. Merită să-ți vezi copilul în lacrimi la 3-4 ani, cum și-a rămas bun de la tine lunea și îl mai vezi joia? Știu și eu. Adică...
Să nu generalizăm.
Trebuie un echilibru, da?
Să nu generalizăm. Nu. Pentru că sunt puțini politicieni din categoria celor pe care dumneavoastră ni-i descrieți acum. Adică, totuși, trebuie să fim realiști și să vedem lucrurile. Ar fi ideal să fie așa cum spuneți dumneavoastră, dar mai avem mult de învățat până acolo, mai avem mult de lucru. Deci, am ajuns la concluzia că la momentul acesta societatea și statul nu favorizează tinerii pentru a avea succes. Adică sunt prea puține lucrurile care se fac pentru a-i ajuta și pentru a-i stimula. Dovadă că mulți dintre ei preferă să plece în străinătate și unii dintre ei chiar rămân acolo. Dacă ne întoarcem la partea cu modelele, oferă societatea de astăzi modele tinerilor astfel încât aceștia să spună da, uite, pentru că X a muncit și a ajuns acolo, pot și eu dacă depun efortul să ajung în punctul X sau nu? Care sunt modelele pe care societatea le arată tinerilor astăzi?
Cred că sunt modele de succes în rândul tinerilor, dar e discutabil și aici, pentru că sunt oameni de succes care nu apar în lumina reflectoarelor. Noi definim oamenii de succes pe cei care au o anumită
vizibilitate,
popularitate. Hai să luăm de generația 20 plus, da? Ce nume ne vine în minte? Shelly, nu? Să luăm...
Influenceri.
Influencer.
Că se uită la în muzică, ei, toți copiii. Exact.
Andra și nu știu ce nume, în fotbal. Parcă a rămas tot Hagi și generația asta, că restul n-am prea mai jucat la fel de bine. În gimnastică tot ne amintim de Nadia Comăneci, deși am avut generații de gimnaste foarte bune și după. Societatea, vă explicam de cazul Arșinel, nu considera pe Adina Bleutu o tânără care scria poezii ca Blaga de la 12-13 ani, nu vedea. Eu am făcut o știre la Pro TV cu Adina când era în spital, pentru că medicul care trebuia să-i transplanteze rinic de la mama ei, medic pediatru, îmi spunea, bă, am nevoie de reclamă, fă o poveste. Și practic tranzacționam, ca să îi salvez viața, imaginea pentru un doctor lacom de imagine ca să facă bani. De ce n-a văzut-o nimeni pe Adina până să ofer eu acel model? De ce?
Pentru că media nu a scos
nu vede
în față
nimeni în potențial.
Și pentru că media de multe ori merge pe rating. Iar ratingul acesta îl faci din ceea ce cere poporul.
Da, dar Circ. Poporul de ce cere asta? Îmi amintesc că în propria familie, având niște probleme de sănătate de mic, le-am expus pe o parte, familia te vede a treia roată la căruță și zice, ha, bă, ce să hai, nu o să reușești, n-ai potențial. Cel mai mic defect al nostru, cea mai mică problemă, îndeamnă cumva pe cei din jur să nu spună, hai că poți. Așa, tu n-ai nicio șansă, așa, tu...
Compătimirea aceea
care nu bolnavă, te ajută. Care nu te ajută, nu te stimulează societatea, hai că poți, da? Ați văzut cât de mult cultivă filmul hollywoodian, filmul american, succesul, cât de multe lacrimi nu îți toarce un film care arată pe cineva fără o mână, care reușește într-o competiție. Toată lumea aplaudă, toată lumea zice, nu, sloganul lui Obama, nu era Yes, we can. Da, putem. Societatea noastră cultivă foarte mult de ce nu putem, de ce am ajuns așa. Modelele de succes le acoperim imediat cu dubitativ, cu neîncredere. Spuneam și în prima emisiune, n-ai cum să faci România bani dacă nu furi. Asta este o chestie pe care, dacă întreb unul din trei români, credeți că e adevărat asta? Cred că unul din doi zice, da, așa este, toți fură. Te-ai inclus și pe tine, nu? În clipa în care zici că toți fură, înseamnă că și tu, cel care ești în fața microfonului, spui că, ți-ai câștigat pâinea furând. Ori nu e adevărat. Cum schimbi această mentalitate? în familie. Noi tot uităm, așa tu spune, așa, sistem. De fapt, sistem, ce înseamnă statul, nu? Suma cetățenilor care muncesc și lasă în administrare unor semeni, care au totul, capul, urechi, da? Să le administreze bunurile. Statul, aia e statul, nu ar trebui să fie o entitate atât de separată de noi. Noi ne-am îndepărtat de stat, când de fapt noi trebuie să le spunem celor care ne administrează bunurile. Alo, o faci bine, o faci în interesul nostru, sau o faci doar pentru buzunarele tale. Noi trebuie să controlăm, așa zisul stat, această abstracțiune, că nu există stat de fapt. Există niște oameni ca noi, la care noi prin vot le-am dat sau nu, că unii sunt numiți între ei prin consiliile de administrație, știți mecanismul, partidele pun oameni. Dar noi trebuie să-i controlăm pe ea, pentru că ei sunt plătiți de noi din bunurile noastre, din munca noastră, și o administrează temporar și contează să stăm acolo să verificăm că își fac bine treaba, pentru că trebuie ceva din munca noastră să se întoarcă în beneficii. Am vorbit la o nuntă în Spania anul trecut cu o familie de români. El zugrav, ea lucra la o firmă și îmi spuneau, dom'le, eu abia aștept să plătesc impozitele către statul spaniol. Zic, dai băi, frate, ce cu tine? Ești prima persoană pe care am auzit-o care nu fuge de fisc. Ba, zic, sincer, primul lucru pe care îl fac, mă asigur că am plătit și că muncesc mai mult, să dau bani mai mult la stat. Dar de ce faci asta? Băi, când am avut o problemă de sănătate, uite, cu piciorul și mi-a sus și cu spatele, lucrând în construcție, a avut o fel de probleme, bă, m-am dus la spital, curățenie, mâncare bună, personal drăguț. Băi, mai mare dragul să vezi că banul tău, banul tău a ajuns unde trebuie și se întoarce la tine în servicii de calitate. Asta nu înțelegem noi, că atunci când plătim niște leneși, niște trântori, nu, să iasă la pensie la 48 de ani, na? Este ca și cum aș zice că peste 3 ani ies la pensie. Avem o societate de speciali în această țară care ies la pensie tineri. Și cine muncește pentru banii? Ce ai făcut tu pentru societate să meriți să ieși la 48 de ani când un medic care salvează vieții este la 67 sau îl scoate la 70 sau îl împinge spre 80? Care-i valoarea socială a muncii tale? Ce plus valoare aduci de meriți o pensie de 10 ori mai mare decât un medic? E o societate unde valorile s-au dus de râpă. Și aici spun, aici este potențialul societății, să vină o generație din nou, cultivă asta în fetița mea, simțul dreptății, simțul echității. Tăia mi-a zis la 12 ani, acum are 14. Tate, eu plec. Păi de ce? Păi uite-te, tu te zbați pentru oameni să-i ajut și ăla striga un brancardier că te dus în spital să vezi dacă e curățenie și mă dădeam cu bicicleta pe lângă bloc. Și a început să strige la mine. Bă, tu ești fiica aia lungureană, bă, care vine prin spital să facă ordine. Nu te mai da cu bicicleta pe aici. Și a vorbit cu Vlad, cu Chichi, cu prietenii de la bloc și toți vor să plece. De ce? Pentru că simt că țara asta nu le mai oferă, ceea ce siguranță. Trebuie. Să stai la un bloc în Cluj-Napoca, oraș cu pretenții, să n-ai trotuare, să n-ai iluminat public, să n-ai pistă de biciclete, să n-ai loc de joacă, să trebuiască să te învârți între betoane în jurul blocului, pentru că cineva lacom, nesupravegheat, apropo de statul nostru, da? În loc să facă loc de joc, a făcut parcări ca să facă bani. Ca unul să strige, bă, de ce te plimbi în jos? Dacă... Și copilul tău și copilul altuia. Și atunci, dacă eu nu-mi conving copilul meu să rămână într-o societate, cum pot să conving o societate că merită? Și asta mă străduiesc la această oră, să găsesc o educație bună și o șansă la viață tinerei mele fiice. Pentru că fiecare încercăm cel mai bine, ce este mai bine pentru copilul nostru, până ajunge copilul nostru adult și zice, eu decid dacă țara pe care ai construit-o tu cu cei din generația ta este ofertantă pentru mine sau nu. Nu mi-am convins încă copilul să rămână în țară.
Dacă v-ați întoarce
în timp,
ceea
ce e foarte trist,
și v-ați întâlni cu Emanuel Ungureanu la 20 de ani, ce i-ați spune? Apropo de mersul în viață, de partea aceasta de succes pe care mulți dintre tineri o la care se uită ca fiind o țintă pentru ei. Da, am stabilit. Succesul diferă de la unul la altul.
Dacă l-aș întâlni pe tânărul Emanuel la 20 de ani, l-aș lua în brațe, în primul rând. Și aș spune, am încredere în tine că poți. Nu s-a întâmplat asta suficient de mult. Și a trebuit să mă descurc cu resurse interne puternice de care numai eu și Dumnezeu știu cum le-am găsit la momentul ăla, ca să pot să merg mai departe într-o societate în care spunea nu poți, nu o să reușești.
Este cea mai mare realizare pe care o puteți menționa acum, pe care ați avut-o?
Faptul că reușesc și am reușit în ultimii 20 de ani să vreau să fac bine mai mult decât pentru cercul meu intim. Unor oameni care nu vor avea niciodată cum să mulțumească pentru asta.
Faptul că ați depășit, să spunem așa, zona aceea de pe care o facem toți, partea cu prietenii și cunoscuții.
Ajut, fără să mă gândesc la recompensă, oameni care nu mă pot vota acum, dacă sunt
și recompensa
dacă într-un sunt
fel.
Politician, adică ajut oameni din toată țara care nu sunt în colegiul meu, deci nu ajut doar buzoieni, nu ajut doar clujeni, că acolo stau, ajut oameni din Tulcea, din Galați, din Timișoara, și schimb mentalități. Asta este un lucru foarte important ca dascăl. Am ținut să rămân în școală și conectat de școală, pentru ca generațiile care vin să creadă în România. N-am reușit încă să fiu cât de convingător aș fi vrut, dar nici nu pot singur și nu mai vreau să fiu singur. Nu mai vreau să aud, sunteți atât de rar, asta înseamnă că suntem bolnavi, că nu suntem o societate de succes atunci când vorbim despre un singur spital construit de la zero în ultimii 10 ani și asta de două doamne pasionate să ajute pe alții și care au strâns 350.000 de români care au dat câte 2 euro. Asta înseamnă că nu suntem funcționali. Asta înseamnă că suntem bolnavi și că nu suntem o societate care iubește succesul sănătos.
Are o viziune. Care este cel mai mare eșec?
Deocamdată că n-am reușit să îmi conving fiica să rămână în România. Asta e adevărul. Încă nu am argumente destule pentru ea.
Ați vizitat foarte multe țări în afară. Ați văzut care este sistemul, ați văzut de unde pornesc multe lucruri. Noi la Lecția de Viață spunem de fiecare dată că ne bazăm pe o educație corectă și o educație bună, pentru că de la educație pornesc toate celelalte domenii. Dovadă pandemia. Dacă nu aveam medici care să fie bine documentați, poate că nu reușeam să trecem atât de ușor prin pandemie, chiar dacă sunt discuții de toate felurile la momentul acesta. Ce ați observat dumneavoastră? Care ar fi sugestia pe care o dați celor care ne urmăresc astăzi la televizor sau celor care ne ascultă la radio Vocea Speranței? Ce am putea face noi pentru a schimba mentalități, pentru a putea să facem câteva demersuri în bine, pentru că ar trebui să ne gândim în primul rând la noi și la cei care urmează după noi.
Eu sunt temporar vicepreședinte în Comisia de Sănătate și Familie din Camera Deputaților. Subliniez și familie. Foarte important să cultivăm în jurul nostru ideea de a citi, de a ne documenta cu privire la aspecte din viață care contează pentru calitatea vieții. Vedeți, noi avem o calitate a vieții slabă în România și de aici vine o viață de succes nefericită. Dormim prost, mâncăm prost, citim lucruri care nu ne cultivă un spirit de învingător, avem credință puțină sau deloc, și asta este, religia e una, credința e alta, și suntem superficiali. Dacă inversăm lucrurile, dacă am dormit mai bine, dacă am muncit mai eficient, dacă ne-am educat permanent mintea cu lucruri ok, dacă am cultivat prezența unor persoane pozitive în viața noastră, care ne stimulează, ne energizează, dacă am trece de bucățica mea și am vedea inclusiv exemplu biblic cu văduva săracă care împarte din puținul ei și am face asta la modul real în fiecare zi, atunci societatea s-ar ridica și n-ar mai fi tu ești politician, tu ești din clasa politică, ci tu ai spune vino cu ace, ți-am dat temporar
un mandat
să mă slujești pe mine și comunitatea, nu te îndepărta, vino, stai aici, ce faci, unde mergi, ce legi faci pentru mine, ajută-mă, stai aproape, nu pleca. Nu ești din altă clasă, nu te ridica în altă clasă, ești tot un om de rând cu niște atribuții temporare diferite decât ale mele pe care ți le-am încredințat eu. Este exact ce se spune în Biblie, când nu, în pilda a talanților. Ți-am dat niște daruri, Dumnezeu îți spune ți-am dat asta în tine, cultivă-le, nu ți le-am dat să ne îngropi, nu ți le-am dat că sunt ale tale, nu e meritul tău, ai primit un cadou. Folosește-l. Așa trebuie văzută poziția publică care este de medic, de dascăl, de politician. Toți oamenii care slujesc și dumneavoastră faceți un serviciu public aici, la această masă, educați oamenii, ceea ce este un lucru fantastic.
Cred că fiecare, dacă ne-am face treaba în domeniul în care lucrăm,
bine, foarte bine.
Bine, atunci
ne-am ridicat.
Ne-am ridicat. Dar tendința noastră este să avem așteptări de la alții, de la ceilalți.
Deci noi să fim, noi să dormim mai bine. Exact. Ați văzut că am spus de la somn, pentru că eu am probleme cu somnul, spun asta, adică îmi spun mie. Adică tot ce îmi spun mie de bine, să cresc eu, să dezvolt eu, să schimb eu la mine în bine, vă spun și eu. Adică altfel aș fi ipocrit, e tot un cuvânt care vine din... lumea.
Ce le transmiteți tinerilor care ne ascultă în momentul acesta? Să aibă încredere că societatea poate se va schimba datorită lor?
Da, eu am mare încredere în tineri. Am foarte mare încredere în tineri. Mai mare încredere decât am în generația mea, am în generația lor. Pentru că noi am reușit parțial să ieșim din comunism, din mentalități. Doamna aia, doctor, care a luat șpagă în Suceava, oncolog, era de vârsta mea. Asta arată că am cam eșuat, din păcate. Așa că, da, e șansa voastră și vă puteți sprijini pe noi. Noi am înclinația spre bine, am înclinația să fac bine, să mă educ, să mă schimb, dar voi trebuie să fiți mult mai buni decât noi.
Domnule deputat Emanuel Ungureanu, vă mulțumim pentru că astăzi ați fost alături de noi la Lecția de Viață. Vă mulțumim pentru sugestiile și gândurile pe care ni le-ați spus și vă mai aștept și cu altă ocazie.
Cu mare drag, mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Fiecare dintre dumneavoastră cred că a înțeles cam cum ar trebui să se raporteze la propria persoană și la propria viață pentru a putea avea o societate așa cum trebuie. Alături de mine, în platou, a fost Emanuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate în Camera Deputaților. Până data viitoare, când ne vom vedea și ne vom auzi din nou, să auzim numai de bine. Pe curând!